Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Tai prasidėjo šią savaitę, ne šią savaitę,
praeitą
savaitę Seimo sesija, o iš tikrųjų jūs aptarinėti rudens sesijos darbų susirinkote vakar turbūt, ar ne, ir aptarimas toks buvo, tai ką vis dėl to reikšmingo jūs manote reikia nuveikti rudens sesijoje?
Taip, vakar jau Seimas patvirtino rudens sesijos darbų programą, kuri bus iki pat lapkričio vidurio, tai yra jau gerokai po antrojo rinkimų turo ir pagrindinis darbas yra, žinoma, biudžetas, bet yra ir kitų dalykų, kurie susiję su saugumo gynyba, tai aišku, sutartis tarp Vokietijos ir Lietuvos vyriausybių dėl brigados priėmimo, tai yra kiti žingsniai, kurie reikalingi mums priimti tam, kad viskas, kas susiję su brigadaitu į priekį laiku ir kaip numatyta. Yra ir klausimų tokių socialinių, pavyzdžiui, susijusių su antraja pakopa, kur taip pat Seimui jau laikas yra svarstyti konkrečius pasiūlymus ir konkrečius projektus, ypač po Konstitucinio teismo nutarimo ir rekomendacijos peržiūrėti šį klausimą. Taigi tikrai klausimų svarbių bus, nepaisant to, kad ši sesija yra trumpesnė ir rinkiminė.
Šioj sesijoj vakar irgi įtrauktas klausimas, tiksliau sakant, neišbrauktas, kaip Širinskė nenorėjo, dėl partnerystės arba civilinės sąjungos įstatymo ir kalbos dėl mokesčių reformos taip pat išlieka. Tai vis dėlto, koks jūsų akimi žiūrint galėtų būti civilinės sąjungos įstatymo likimas? Ar ir toliau jisai liks dėl to, kad liktų, bet taip ir nebus priimtas?
Tai visų pirma, dėl Agnės Širinskienės siūlymo kiekvienoje sesijoje išbraukti šį konkretų klausimą iš darbų programos. Mane stebina, kad Agnės Širinskienės save pozicionuodama kaip teisės ekspertė nuolat kas kart siūlo išbraukti, ta prasme, neleisti net pateikti, diskutuoti projektą, kuris galbūt jai nepatinka, bet taip pažeidžia paties parlamento veikimo darbo principus. Juk mes Seime balsuojame dėl idėjų, dėl pasiūlymų, galime labai nesutikti, bet ne dėl teisės apie juos kalbėti. Čiagi mėginama tiesiog nuimti klausimą, užkirsti kelią netgi ateiti jam iki posėdžio salės, užkirsti kelią kalbėti apie tai. Tai čia, manau, tiesiog yra nedemokratiška, principas yra neteisingas ir įsivaizduokime situaciją, jeigu tarkime pozicija imtų tokiu būdu užkirtinėti kelią opozicijai pateikti klausimus, net ateiti į Seimo salę. Tai būtų nesuvokiama. Tai manau, gerai yra tikrai, kad vakar Seimas apsisprendė kitaip, klausimas lieka darbotvarkėje, dabar dėl tolimesnės eigos. Na, akivaizdu, kad socialdemokratams atsitraukus nuo palaikymo balsų priėmimo stadijoje šiuo metu nėra ir na, toliau toks ir likimas, žiūrėsime.
O po Seimo rinkimų, kol dar kita kadencija nepradės dirbti, ar įmanomas toks, nes tada jau, matot, šitas klausimas turbūt visi čia suprantam, yra toks skaudžiai veikiantis rinkimų galimus rezultatus. Ten kai kas apie tai masto labai smarkiai, o kaip čia bus, jeigu mes pasisakysim visuomenę, na, taip dar visaip nusiteikusi partnerystės įstatymų klausimų ir iki rinkimų, nu, tas klausimas toksai yra. Bet po rinkimų, prašom, gal net ir konservatoriai susirankios savo balsus, nors ten yra užkietėjusių krikdemų, kurie greičiausiai net ir ant laužo deginami nepriims šito įstatymo, nebalsuos už jį.
Tai tokio plano nėra. Tačiau aš esu girdėjusi pasvarstymus vėlgi iš opozicijos pusės, kad štai čia yra kažkoks tai toks numatytas, tokia eiga numatyta, tai tokio plano nėra ir manau, kad bet kas sako, jog žino, kaip bus po rinkimų, tuo po rinkiminiu periodu, tiesiog būrė iš kavos tirščių. Niekas dabar negali nuspėti, kokia bus situacija, kokios bus emocijos, nuotaikos ir tų pačių Seimo narių, tarkim, galbūt ir neišrinktų, neperinktų nusiteikimas.
Bet techniškai jį galima ten pateikti ir po rinkimų turbūt.
Techniškai, bet kada iki, na, sesija numatyta iki lapkričio vidurio, tie klausimai, kurie yra rudens sesijos darbų programoje, jie gali atsidurti darbo tvarkė, taip.
Klausimas toks vis tiek, jums kaip ir Seimo pirmininkai, kaip Sąjūdžio vadovė liberalų, šitas įstatymas, jūsų akimis, be šito įstatymo Lietuvai sunkiau bus Europos Sąjungoje pozicionuotis kaip vakarietiškai valstybė?
O taip, aš manau, kad tas faktas, kad mes liekame viena iš vos kelių Europos Sąjungos valstybių, kur nėra reglamentuota tokia forma, kur nėra pagarbos visom porom, visom šeimom vienodos, na, tai daro žalą, bet aš visų pirma netgi galvočiau ne apie mūsų reputaciją išorėje, bet apie tai, kad yra žmonių Lietuvoje, Lietuvos piliečių, kuriems tai yra aktualus klausimas. Tai visų pirma, tai yra, na, tokia valstybė skola žmogaus teisių srityje tiem žmonėm, kurie čia nori kurti savo gyvenimą, tačiau jiem trūksta elementarių teisių tą daryti. Tai dėl to nuo 2001 metų jau tokia norma atsirado civilinėme kodekse. Mes tikrai ne pirmus metus ir jau ne pirmą dešimtmetį apie tai svarstome. Anksčiau ir vėliau toks įstatymas turėtų atsirasti ir jis atsiras. Gaila, kad tai taip ilgai užtrunka.
Tai panašios kalbos yra apie tarpuvaldžių priiminėjimą mokesčių reformą, yra, kad ji irgi kažkur ten bus tokiu metu priimta. Apskritai, ką jūs galvojate, ar įmanoma kažkokią mokesčių reformą priimti, nes čia dar sunkiau gali būti, liberalų balsų nelabai, aš taip jaučiu, mokesčių reformos sulauks.
Kažkokių esminių pakeitimų mokesčių sistemoje nei dabar iki rinkimų, nei po rinkimų iškart tuo tokiu tarpuvaldžiu, galima sakyti, nebus, aš manau, na, tai nerealistiška ir to netgi nereikia. Tam, kad keistume kažkaip ar peržiūrėtume mokesčių sistemą, aš jau nekartą esu sakiusi, reikia plataus partijų sutarimo. Geriausia tą daryti po rinkimų iškart, bet visų pirma išdiskutavus ir suradus, dėl ko galime sutarti. Aš pasisakyčiau šitoje vietoje už, na, susiejimą to su gynybos finansavimu ir, tarkime, gynybos susitarimo papildymą, numatant konkrečias priemonės, kokie yra poreikiai ir kokios galėtų būti priemonės, dėl kurių galime sutarti. Tai yra sudėtingas darbas, bet jau po rinkimų, turiu galvoj, susibūrus naujai sudėčiai Seime, reikėtų tą daryti. Manau, kad ne tik galima, bet ir reikia.
Bet gynybai finansuoti reikia tvaraus šaltinių, tvarių tokių ir iš esmės apie tvarius, jeigu eitų kalba, tai kas tai būtų? Tai, sakykime, tas pats nekilnojimo turto mokestis, bet liberalai turbūt ir visi kiti čia nepritars.
Ne, tai šaltiniai yra įvairūs. Vieno šaltinio akivaizdu negali būti, jo tiesiog nepakanka, turiu galvoj, neina kalba, na ir liberalai tikrai nepritartų vienos kažkokios tai grupės didesniam apmokestinimui, kad būtų finansuojama visa šalies gynyba labiau. Tai, tarkime, dėl to mes nepritarėm dabar pasvarstymams apie draudėjų apmokestinimą didesnį, tai yra draudimo sutarčių, bet iš esmės tai yra mokestis, kuris guls ant tų, kurie draudžia savo turtą ir pakankamai skaudžiai gultų ant tų žmonių pečių. Mes jau ir šioje laidoje esame anksčiau kalbėję, kad kaip tik reikėtų skatinti žmonės drausti savo turtą, dar Lietuvoje tą nepakankamai daro, tai tas signalas siunčiamas iš finansų ministerijos, mano galva, yra žalingas dabar, nes vis tiek priimti tokį įstatymą, priimti tokį pakeitimą, mano vertinimu, šansų nėra. Mes tam nepritarsime. O kalbant apskritai apie šaltinius, yra kaip šaltinis turėtų būti svarstomas ir skolinimasis. Taip, tai nėra paprastas sprendimas, bet trumpuoju laikotarpiu, kai mes kalbame apie kažkokios ginkluotės įsigijimą, į iššokimą, į eilę, kadangi, na, ne tik piniginis klausimas yra, bet klausimas yra ir kad poreikis įsigyti ginkluotę yra pas visas šalis, tai reikia ir tam tikro greičio, skolinimasis yra taip pat vienas iš šaltinių, bet tai yra sudėtinga diskusija, čia ne vienos laidos reikėtų, bet kokiu atveju aš manau, kad tai jau būtų po po rinkimų susirinkus naujam Seimui.
O apie nekilnojamo turto vis dėlto dar klausimas yra, nes jisai toks irgi įtrauktas, kaip suprantu, vyriausybė siūlo svarstyti nekilnojamo turto mokestį. Na, aišku, nekilnojamo turto mokesčio paskirtis iš principo gerinti infrastruktūrą aplink nekilnojamo turtą, bet jis, nu, vat, aš tai ir sakau, kad jisai kišamas visur, paskui panaudojamas tik ne infrastruktūros gerim kartais. Bet kokio atveju, ar galima tikėtis, kad, sakykime, atsiras ir bus kažkaip pakoreguotas NT mokestis ir jisai bus priimtas dar šitoj sesijoje?
Aš manau, kad tai yra visiškai nerealistiška. Ko galima tikėtis, kad, pavyzdžiui, yra keli tokie neskausmingi ir mano galva labai pozityvūs pasiūlymai, kaip, pavyzdžiui, PVM kartelės didinimas, kas buvo liberalų idėja, vėliau įregistravo finansų ministeriją ir teikia, tai čia po tą mokesčių pakeitimų kepurė yra ir tokių siūlymų, kurie tikrai galėtų tapti jau sprendimu dar šiame Seime.
Gerai, tai žiūrėsim, kas čia bus, o su pensijų pakopa antra kažką susugalvosit, ką daryti dar šitoj sesijoje, ar ne?
Aš manau, kad tikrai ir bus pateikti projektai, ir bus diskusija. Dabar, na, šiuo metu tikrai akivaizdu, kad visos partijos, visos frakcijos turi savo matymą. Na, iš mūsų pusės liberalų sąjūdžio atstovai taip pat yra pasiūlymų pateikę, kad visgi reikėtų numatyti galimybę žmonėms išsiimti tam tikrą sumą, ne vien tik tai kritinių ligų atveju, bet šiek tiek platesnės galimybės palikti, bet čia svarbu subalansuoti tai, kad, na, antroji pakopa yra vertybė, ją reikia išsaugoti, tai yra jos nesužlugdyti, bet tuo pačiu palikti galimybę žmonėms, na, šiek tiek lankstumo naudojantis dalimi sukauptų lėšų. Tai va čia tą aukso vidurį reikės surasti laukia sudėtingos diskusijos Seime, bet į priekį judėti šiame klausime tikrai būtina.
Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis čia sekmadienį vėl per suvažiavimą susiplėkė su prezidentu. Prezidentas, aišku, skolingas neliko. Ir čia koks etapas dabar šito viso, čia pasakyti, banguojančio karo?
Aš sakyčiau, kad vėl einama konflikto keliu, nors tikrai tas, kaip čia pasakyti, skausmingas santykis, jis jau lygtai ir galėtų eiti į pabaigą, ir ta pabaiga tikrai nebūtinai turėtų būti konfliktiška. Mano galva, na, tas statymas greta antisemitiniais pasisakymais pagarsėjusio Žemaitaičio ir prezidentūros ar prezidento, jis nėra strategiškai teisingas, nes jis diskredituoja pačią, na, tą pačią grėsmę, kurią pats Gabrielius nekartai yra minėjęs, kalbėdamas apie Nemuno aušą. Tai čia lygybės ar statymo greta tikrai nereikėtų būti.
O kurie čia patarėjai antisemitiškai nusiteikę prezidentūrą?
Čia jau reikia klausti Gabrielius. Na, aš suprantu insinuacijas tam tikras, bet aš tikrai nenoriu šitą to konflikto, kaip sakant, eigos dar labiau gilintis į ją, nes man atrodo, kad pats principas yra neteisingas dabartiniu laikotarpiu. Tarp visų valdžios šakų reikia, na, palaikyti visomis jėgomis dialogą, nes laikas yra toks, kad įtampų pakanka ir taip, įtampos, na, natūralus sproginėja rinkiminių laikotarpių, na, bet panašu, kad susilaikyti kai kuriems politikams ir čia iš abiejų pusių sudėtinga.
Bet, na, ta antisemitizmo korta dabar jinai pakankamai garsiai skamba ir, aišku, kai apie ją kalbama, linksniuojama Nemuno aušra, ir pastaruoju metu net ir tie, kurie lyg ir buvo pradžioj sakę, kad sudarys koaliciją su Nemuno aušra, čia ne jūs, jūs iškart sakėt, kad ne, bet socdemai kažkaip atsitraukė nuo tos idėjos, nežinau, ir kiti, tai ką tai reiškia, ar čia vyksta tai, ką Gabrielius Landsbergis anksčiau sakė, ten vienykimės prieš radikalus ir taip toliau, čia tas vienimas jis vyksta, ar čia kiekviena partija kaip nori, taip elgiasi dabar?
Na, aš matau, kad čia toks blaškimasis vienos partijos buvo socialdemokratų, nes lik jų vadovė pasisakė taip dviprasmiškai, kad išsvarstytų tokią galimybę, vėliau pamačiusi matyti reakciją galbūt ir partijos viduje ir, nežinau, galbūt kolegų ir iš kitų socialdemokratų kitų partijų giminingų atsitraukia nuo to pasakymo ir tai yra suprantama, nes, na, matyt, nereikia atmesti ir to, kad Lietuvos rinkimai, jie žinoma nėra galbūt pasaulinėme kontekste tokie svarbus kaip rinkimai vykstantis kažkuriuose kitose šalyse panašiamis datomis, turiu galvoje, kad visų akis nukreiptos į JAV rinkimus. Bet mūsų rinkimų rezultatai ir ateinančios koalicijos, na, jos vis tiek turės reikšmę ir mūsų artimiausiams sąjungininkams ir partneriams, kalbant pavyzdžiui ir apie Vokietijos brigados atvykimą čia ir kitus santykius. Tai dėl to, na, natūralu, kad, tarkim, socialdemokratų partija galėjo sulaukti tam tikro atsako ar perspėjimo, tai aš su tuo siečiau tuos tą blaškimąsi.
Tai dabar galima daryti išvadą, kad iš esmės vis dėlto, jeigu ir būtų kokia nors koalicija, nu, kaip jums atrodo, jinai vis tiek nebus su Nemuno Aušra pagal tą išsidėstymą. Ar kaip? Ar jūs manytumėt, kad visko galima?
Aš tikrai nesimsiu spėlioti. Aš galiu kalbėti už savo politinę jėgą. Liberalų sąjūdis yra aiškiai pasakęs, kad antisemitinės partijos ar kitos partijos, kurios kalba apie tai, kad turėdamos galvoje Ukrainos kapituliaciją, iš esmės, na, mums tiesiog negali būti svarstomi kaip jokie partneriai, jokiose formatuose, kaip savo politinį kelią į galimą valdžią mato kitos partijos, tai čia kitas dalykas, na, mums šiuo atveju yra tam tikri principai, kuriems mes nenusižengsim.
Po rinkimų kai kurios partijos žada atkurti santykius su Kinija ir kažkaip bandyti, nežinau, mandagiai ar nemandagiai atšaukti Taivano atstovybės pavadinimą ar pakeisti kažkaip tai. Ką jūs galvojate, ar čia atsitraukimas bus nuo dabartinės užsienio politikos linijos, kaip tai reikėtų vertinti?
Taip, akivaizdu, tai būtų atsitraukimas, gal net sakyčiau, kurso pakeitimas. Mano vertinimu, mūsų pozicija, Lietuvos pozicija, plėtojant ekonominius, kultūrinius, kitokius prekybos ryšius su apskritai Indijos ramiojo vandenyno demokratijomis ir Taivanu konkrečiai, mums jau šiandieną galime konstatuoti, kad atnešė naudos ir tuo, kad Lietuva yra, na, iš tikrųjų matoma regione kaip viena iš tokių principinių lyderių valstybių, kurios, na, iš esmės tiek Ukrainos atveju, tiek kitais atvejais, kai autoritarinės valstybės elgiasi agresyviai, nebijo apie tai pasakyti ir priimti savo atitinkamus sprendimus. Tai aš manau, kad tai mums yra pliusas. Pliusas tai yra dėl to, kad tikrai santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra, na, kaip ir anksčiau puikus, bet, na, tiesiog yra tikrai geri ryšiai ir aktyvus. Pliusas tai yra ir dėl to, kad mes savo vykdome politiką nesidairydami į grasinimus, o čia ir yra esmė taisyklėmis paremtos tarptautinės tvarkos, kad šalis nepriklausomai nuo savo dydžio geba ir gali vykdyti suverenę politiką. Tai tą Lietuva ir darė. Ir manau, kad gąsdinimams, spaudimui nepaklusimas yra mūsų stiprybės ženklas.
Vakar du politikai, valstietis Gaižauskas ir krašto apsaugos ministras Kasčiūnas susikirto dėl dronų ir dėl generolo dantų, iš esmės. Tai ta istorija tokia įdomi, nuskambėjo žiniasklaidoje. Ką jūs galvojat, už kurį stotumėt, kurio pusėje Kasčiūną ar Gaižauską?
Na, žiūrėkit, Dainius Gaižauskas, visų pirma, jei jis norėtų kažką pasiaiškinti su krašto apsaugos ministru, tą puikiai galėtų padaryti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, jei tikslas būtų toks. Tačiau aš manau, kad tikslas yra šiek tiek kitas. Tikslas yra įvelti į viešą aiškinimąsi, labai daug miglos prisakyti apie, na, pusę žodžio, ten pusę sakinio, ten ir, na, tiesiog sukurti konfliktą, naudojant tai rinkiminiam matomumui. Na, manau, kad, na, Tai visiems matyti akivaizdu žvelgiant į šitą situaciją. Kas apmaudu yra tikrai, kad pasirenkama būtent tas rytis, kurią reikėtų, kurio nereikėtų kelti chaoso. Tai yra kariuomenės santykis su kitomis institucijomis, pasitikėjimas galbūt kariuomenė. Visa tai yra statoma ant rinkimų, na, metama į rinkimų tokią areną. Ir to aš tikrai siūlyčiau nedaryti. Aš manau, kad galim šiek tiek aukščiau pakilti, kalbant apie tai, kad na, yra sritis, kurias reikia mums saugoti ir nedarykime dalykų, dėl kurių mūsų priešai gali tik ploti rankom ir trinti rankas, kad sakydami, žinot, net jokių resursų nereikia mesti, patys jie prisidaro problemų. Tai va taip aš matau Dainiaus Gaižausko pareiškimus ir jo labai suaktyvėjusią veiklą pastarosiomis dienomis.
Gerai, ir dar vienas klausimas, narkotikų plitimas mokyklose, čia turėtų veikti algoritmai, nes na, kažkaip nesiseka mums kovoti su tai narkotikais mokyklose, ko tik nebuvo daryta ir per šią kadenciją, ar jūsų akimis algoritmai veiks, ar čia vis tiek beviltiška situacija?
Ne, negalima sakyti, kad beviltiška, tai kad algoritmai tokie yra numatyti ir tai, kad kai kurios mokyklos jau ėmė juos taikyti ir pirmieji rezultatai rodo, kad yra padidėjimas tuose skaičiuose, kurie na, yra atskleidžiami, parodo mano vertinimu, kad tai yra veiksmingas būdas, nes na, reiškia, tų paslėptų dalykų labiau daugiau išaiškėja ir žinoma, tada reikia su jais efektyviai tvarkytis. Bet aš teigiamai vertinu tai, kad yra tarp dvi ministerijos tuos algoritmus sukūrę ir dabar taiko ir tikrai čia reikėtų labai sutelkto darbo ne vienos institucijos, ne vienos ministerijos, kad su ta rimta problema mes sugebėtumėm susitvarkyti. Ko dar reikėtų, tai žinoma, maksimalaus bendruomenių įtraukimo, tarkime, pagal kai kurių Skandinavijos valstybių, ypač Islandijos pavyzdį, kur per pakankamai trumpą laiką pavyko iš principo pagerinti situaciją ir jie turi patirties, kurią ir mūsų institucijos, žinau, vadovaujasi.
Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.